chce znovu dostat Jan Hamáček ČSSD do sněmovny. Záhada přežívání ministra Plagy, zemřel princ Filip. A co má vakcína Sputnik společného s družicí? A také dění na ukrajinsko-ruské hranici. To jsou vybraná témata právě z začínajícího sobotního vydání relace komentářů a poznámek k aktuálnímu dění doma i ve světě. A ze studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
Názory a argumenty.
Sociální demokraté na svém historicky prvém online sjezdu příslovečně neotočili kormidlem a ponechali v předsednickém křesle Jana Hamáčka, slibujícího udržet stranu i po volbách ve sněmovně. Vnitropolitický komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann pátrá, jak toho míní staronový šéf dosáhnout.
Dovedu stranu do sněmovny, slíbil svým kolegům staronový předseda ČSSD Jan Hamáček. Kdyby podobná slova pronesl před sněmovními volbami v roce 2010, sklidil by za ně smích a klepání na čelo. Sociální demokraté tehdy diskutovali o tom, s jak výrazným náskokem volby vyhrají. O překonání 5% hranice nutné pro zisk mandátů nemuseli vůbec přemýšlet. Stačilo zhruba 10 let a zmiňovaná meta pro ně může být nedosažitelná. Alespoň průzkumy veřejného mínění naznačují, že strana s více než stoletou historií balancuje na pokraji politické smrti. Uniknout jí hodlá pod vedením člověka, který ČSSD zatím opakovaně dovedl k volebním debaklům. Za ně lze výsledky evropských, senátních nebo krajských voleb považovat. Přesto většina sociálních demokratů věří tomu, že už to konečně vyjde a pod tímto předsedou se bude strana těšit z vítězství. Za Hamáčkových slov je zřejmé, že za něj lze považovat jakýkoliv zisk zaručující alespoň pár poslaneckých křesel. K tomu by měla dopomoci kampaň založená na tvrzení, že sociální demokracie ví, co má dělat po covidu. Voliči by spíše ocenili, kdyby ČSSD měla jasnou představu o tom, co dělat v době koronavirové pandemie. Jako součást Babišovy vlády to sociální demokraté zrovna nepředvedli a nesou spolu odpovědnost za nelichotivé počty nakažených a mrtvých. Proto sociální demokracii reálně hrozí, že její nápady, jak se vrátit k normálnímu životu po odeznění pandemie, nebudou nikoho příliš zajímat. Pokud by skončila mimo sněmovnu, těžko by mohla něco z nich prosadit. Lze tudíž věřit tomu, že staronový předseda nebude spát, jak po zvolení slíbil. Budit ze snahou může reálná hrozba zmiňovaného krachu. Jak se opakovaně ukazuje, sázka na účast v Babišově kabinetu se straně nevyplatila. Příliv voličů si tím nezajistila. Zároveň se vládní angažmá stalo dlouhodobě jedním z dominantních témat vnitrostranické diskuse. Potvrdilo se to i na sjezdu, kde právě vymezování se vůči vládnutí s hnutím ANO vyvodilo projevům Hamáčkových protikandidátů i celé řady nespokojených straníků. Nelze očekávat, že se to po sjezdu výrazně změní. Někteří sociální demokraté budou i nadále přesvědčeni o tom, že pokračování v Babišově vládě jim k lepšímu volebnímu zisku nepomůže. Bude-li Jan Hamáček vstřícný vůči prezidentovi republiky a odsouhlasí konec Tomáše Petříčka v čele ministerstva zahraničí, situaci v sociální demokracii tím neuklidní. Změnu nelze čekat ani ve stylu spoluvládnutí s Andrejem Babišem. Jan Hamáček u něj nemá respekt. Ten ztratil kladením různých ultimát a jejich nenaplněním. Není překvapením, že strana pod jeho vedením není schopna oslovovat nové příznivce. Sociální demokracie se tak nyní upíná k překonání 5% hranice. U strany, která za poslední léta přišla nejenom o přízeň velké části svých voličů, ale také o zhruba polovinu členů, se vlastně není čemu divit.
Otázku již si v těchto dnech klade kde kdo, totiž jak je vlastně možné, že nakonec s ministrem zdravotnictví Blatným nešel z vlády také šéf rezortu školství Robert Plaga, ačkoliv jej premiér podle všeho rovněž hodlal vyměnit, se snaží zodpovědět Jiří Leština.
Předně dobré připomenout, že ministr školství na rozdíl od Jana Blatného není v politice žádným nováčkem. Plaga je zakládajícím členem hnutí ANO od roku 2012. Už v Sobotkově vládě byl náměstkem ministryně školství Kateřiny Valachové. Na starosti měl vysoké školy, vědu a výzkum. Snad tady hledejme kořeny současné Plagovy masivní podpory, která se po zprávách o jeho připravovaném odvolání vzedmula napříč odbornou komunitou i školskou soustavou všech stupňů, včetně řady nevládních institucí. V plné síle se tak ukázalo, že pokud politik dokáže takovou základnu systematicky vytvářet, tříbit a udržovat, pak se pro něj postupem času může stát zdrojem často až nečekané jistoty a stability. O Plagově hodnotových postojích lecos vypovídá málo známá epizoda z prosince 2011. Tehdy nastoupil jako vrchní ředitel odboru operačních programů EU na ministerstvo školství, řízené Josefem Dobešem, jedním z nejpodivnějších ministrů za neméně podivné vládní uskupení Věci veřejné. Plaga z ministerstva odešel po několika dnech. Zdůvodňoval to neschodami s představami vedení resortu, ale také tím, že nebyl ochoten podepsat některé projekty, s nimiž se nemohl ztotožnit. Připravenost ministra Plagy setrvat na principiálních postojích, a to i za cenu rizika odvolání, zřejmě sehrála stěžejní roli v jeho nejnovějších konfliktech s premiérem. A to jak kolem úředních maturit, tak ohledně návratu nejstarších předškoláků a rotačně i žáků prvního stupně do škol. Premiér narazil na odpor, s jakým se dosud nesetkal. Plagu nejenže podpořili experti, zástupci škol všech stupňů, ale dokonce i představitelé průmyslu a nemalá část demokratické opozice. Babiš přitom nebyl schopen a ani se nepokoušel vysvětlovat, proč v turbulentní době návratů žáků do škol by měl odejít šéf školského rezortu. To všechno spolu s tím, že vyhazov Plagy, na rozdíl od demise Blatného, nepožadoval prezident, donutilo Babiše k ústupu. Vlastně se jen potvrdilo, jak moc je ministerský předseda závislý na podpoře Miloše Zemana a že v mimohradním světě se jeho síla začíná drolit. Samozřejmě je možné, že Andrej Babiš nakonec Roberta Plagu odvolá. Například v další vlně rekonstrukce vlády, která by podle množících se zpráv měla nastat po sjezdu ČSSD, na němž neuspěl vyzývatel předsedy Hamáčka a další Zemanův kandidát na odstřel, ministr zahraničí Tomáš Petříček.
Pokud se stane předseda Pirátů Ivan Bartoš premiérem, hodlá dělat i nepopulární opatření, jinak by prý vypadal jako premiér stávající. O pirátské správné diagnóze, ale léčbě na hraně populismu, uvažuje Petr Honzik z Hospodářských novin.
Když posloucháme Piráty a Starosty, aktuální favority říjnových voleb, musíme ocenit za jistý realismus. Nelakují situaci na růžovo a konstatují, že se situace, kdy deficit státních financí letos dosáhne skoro 500 miliard korun, je neudržitelná a daně budou muset jít nahoru. Ovšem, má to svá ale. Jednak také neříkají všechno úplně otevřeně a ty daňové změny, které navrhují, nebude snadné prosadit. Jistá opatrnost Pirátů je už v tom, že zvýšení daní, o kterém mluví, by se přímo nedotklo řadového, rozuměj, jejich voliče. Předseda Ivan Bartoš hovoří o dani z některých kapitálových transakcí, zdanění komerčních nemovitostí, digitální dani, vyšší dani z těžby nerostných surovin. Když byl ale tázán deníkem E15 na daně z příjmu, řekl neurčitě. Ano, za 2 roky je možné výši upravit, ale nemá smysl do toho v blízké době sahat. Přitom jde o klíčovou položku. Snížení daní z příjmu od ledna se podílí na katastrofálním deficitu rozpočtu celou 1/5. A i renomovaní ekonomové, například Danuše Nerudová z Mendelovy univerzity, konstatují, že daně z příjmu budou muset jít opět nahoru, jinak se nárazu na dluhovou brzdu nevyhneme. Piráti ovšem místo toho prosazují zvýšení daňové slevy na poplatníka, což by pomohlo nízkopříjmovým skupinám, ale v rozpočtu by to znamenalo další mnohamiliardové mínus. No a o tom, že by se mohla zvednout daň z přidané hodnoty, která se vybírá vůbec nejsnáze, Piráti nemluví vůbec. Jistou dávku daňového populismu, ne zcela se potkávajícího s reálnými možnostmi, tedy přeci jen v programu Pirátů najdeme. Druhý problém spočívá v prosaditelnosti navrhovaných změn daní. Jestliže budeme předpokládat, že Piráti a STAN budou vládnout s pravicovou koalicí Spolu, můžou narazit na odpor jak u daní z kapitálových transakcí, tak u daní z nemovitostí. U digitální daně zase Bartoš chce, aby byla řešena jednotně na úrovni Evropské unie. A státy, které vystupují jako digitální daňové ráje, by neměly právo veta. To by byl ovšem průlom do zásady, že výši daní si určuje každý stát sám, takže prosaditelnost je velkým otazníkem. No a jako klasický holub na střeše vyhlíží další slib Pirátů, že se podívají na daňové optimalizace velkých firem, které prý připravují stát o desítky miliard korun. Mluví se o tom desetiletí a zatím se nestalo vůbec nic. Přes všechny otazníky ale zaslouží Piráti bod za stanovení diagnózy, že současná situace rozpočtu je neudržitelná a také za schopnost formulovat konkrétní návrhy řešení. Už v tom se liší od populistických formací. Otázkou samozřejmě je, jak to bude s prosazováním v praxi a jestli bude Ivan Bartoš nakonec schopen dostát svému výroku. Cituji, budeme dělat i nepopulární opatření, kdybych dělal politiku, jak mi tleskají, tak vypadám jako Babiš. Konec citátu. Obojí bude možné posoudit až ve chvíli, kdy se pirátský předseda srazí s realitou, tedy v případě, že se Piráti dostanou k moci, což ani vzhledem k aktuálním, pro ně optimisticky vyhlížejícím preferencím, zdaleka jisté nemají.
Sotva se počty nakažených dostaly pod 10 tisíc, znovu se otevřely debaty o nějaké formě rozvolňování. Vracet se mají děti do škol, otevírat se budou některé obchody a diskutuje se o otevření restauračních předzahrádek. A to, ačkoliv se proti takovým nápadům epidemiologové jasně ohrazují a varují, že mohou pomalou cestu k větší kontrole nad pandemií COVID-19 u nás znovu zhatit, říká a pokračuje Apolena Rychlíková z A2 Alarm.
Upozorňuje na to například epidemiolog Petr Smejkal, člen odborné mezioborové skupiny, v rozhovoru pro Radiožurnál uvedl, že plán otevřít tolik věcí zaráz od 12.4. v něm vzbuzuje obavy a že ho s mezioborovými skupinami nikdo nekonzultoval. Zarážející ale není pouze ta zběsilá potřeba vládních činitelů tvářit se, že si Česko může dovolit pomalý návrat k normálu, ale i prioritizace plánovaného rozvolňování. Podle vyjádření ministra školství Plagy se všechny děti k běžné výuce nestihnou vrátit, a to do konce školního roku. Zatím se vůbec neví, jak a kdy se do školek nebo dětských skupin vrátí mladší než předškolní děti. To situaci mnohých rodičů extrémně komplikuje, zvlášť pokud mají doma školáky a předškoláky a k nim mladší dítě. Vyloženě nešťastně pak v tomto kontextu působilo nahodilé plácnutí ministra vnitra Jana Hamáčka o tom, že by se koncem dubna mohly otevřít restaurační předzahrádky. Nemá smysl schazovat tíživý stav lidí v gastroodvětvích, mají to náročné a jistě už by potřebovali otevřít. Je to přeci jen otázka ekonomického přežití. Fascinující je spíš ten komunikovaný nepoměr a rozložení vládních priorit. Z rodičů se za poslední rok staly doslova superhrdinové a superhrdinky. Pečují, vzdělávají, vaří a navíc i pracují. Ať už z domova nebo standardně v práci. Dělat z tohoto výjimečného stavu něco normálního, co dokonce nestojí ani za pozornost, ocenění a reflexy, je od vlády bezohledné. Přezíravé chování k rodičům dětí, na které pandemie dopadla a kteří s vypětím všech sil kombinují různé strategie, aby krizi zvládli, není na místě. Naopak, právě tito lidé potřebují konečně jasně deklarovanou podporu a spolu s ní i cíl, komunikovaný a srozumitelný. Ze strany vlády ale přichází jen samozřejmost. Udělali jste si děti, tak se o ně starejte. Je to nejen nevkusné, ale především demotivující. A to i proto, že na rozdíl od řady jiných povolání se s péčí o děti nedá jen tak seknout a samotné rodičovské zájmy se ve veřejném prostoru hájí velmi složitě. Školky, školy a další zařízení sice z hlediska nákazy zatím nejsou úplně bezpečným prostředím, to ale neznamená, že by vláda měla myslet víc na všechno ostatní, včetně pití piva, než na ty, kteří víc než rok se zaťatými zuby nedobrovolně slaďují. V koloběhu péče, vzdělávání a práce jsou už prostě moc dlouho a tento arrogantní přístup si rozhodně nezaslouží.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události očima respektovaných komentátorů denně po půl druhé na Plusu.
A podíváme se do světa. V pátek 9. dubna zemřel, zjevně na selhání srdce přes nedávnou operaci, ve věku 100 let bez dvou měsíců, vážený a obdivovaný člověk, manžel britské královny Alžběty II. A podle ní samé obrovská opora, princ Filip, vévoda z Edinburgu. Změní smrt prince Filipa osudy britské monarchie? Z Londýna komentuje Jan Jun.
Vlajky visí na půl žerdi a před londýnský Buckinghamský palác i před královský hrad ve Windsoru nanosili lidé doslova hory kytic. Přicházejí kondolence z celého světa a sobotní vydání tištěných deníků věnují titulní strany nejnovější smutné události. Řecký princ a válečný hrdina z námořní bitvy u mysu Matapan za druhé světové války a pak patron mnoha charit, včetně třeba princova trastu vzdělávání mládeže či záchrany historické plachetnice Katy Sark. Filip byl také jedním z prvních propagátorů ekologie a sportovcem. Navíc byl také oceňován jeho suchý a inteligentní humor, nyní obdivovaný i většinou nekrologů. Také autor tohoto komentáře měl čest být princi představen a může to šprývování osobně dosvědčit. Slavnostní, ale nikoli státní pohřeb podle připraveného plánu s vojenskými poctami, ale bez rozruchu, jak si princ sám přál, se má konat v královské kapli svatého Jiří ve Windsoru, kde jeho tělo bez katafalku a vzdávání poct kvůli koronaviru odpočívá. Je možné, že královna je také uctí projevem v médiích. Mezitím se v pondělí mimořádně vrátí o den dříve z velikonočních prázdnin parlament, aby mu vzdal čest. Zároveň se také mnozí dotazují, co bude dál a jak po 73 společných letech odchod obrovské opory ovlivní činnost 95-leté panovnice i celé rodiny. Filip neměl žádnou formální funkci, a tak připomeňme, že její veličenstvo je rozhodnuto, jak se královna kdysi slavnostně zavázala a několikrát potvrdila, dál sloužit vlasti do roztrhání těla. Nikoliv tedy vdovský důchod, ale další investitury, otevírání nemocnic, letišť, škol či nádraží, vzpomínkové slavnosti či pietní akty. A budou jich stále i přes delegování následníkovi trůnu princi Charlesovi i dalším členům rodiny desítky ročně. Je však možné teoretizovat, že i přes zmíněné rozhodnutí by toho prostě jednoho dne královna přestala už být zdravotně schopna a musela by abdikovat. Pak by pochopitelně nastoupil Charles s královskou chotí, nikoli však královnou Kamilou vévodkyní z Cornwallu, jak už dříve rozhodnuto. Prince Charles se už nechal slyšet, že by jako král omezil počet placených členů královské rodiny a pokusil se monarchii modernizovat, podobně jako to kdysi zkoušel jeho otec, ale neví se, jak mu to půjde. Podle zákonů nemůže Charles být přeskočen nebo se předem vzdát trůnu ve prospěch velmi populárního syna Williama, vévody z Cambridge. Mohl by ale po nějakém čase a třeba ze zdravotních důvodů abdikovat v jeho prospěch. A pak by byl William králem a jeho žena Kate královnou. A jejich velká popularita, zejména mezi mladou generací, by pak určitě zaručila další úspěšné trvání britské monarchie.
Situace kolem Ukrajiny se zatím neustále vyostřuje, jak se zdá, stále aktivněji si v tomto zatím latentním konfliktu vedou Spojené státy. Mluvčí Bílého domu na pravidelném pátečním briefingu uvedla, že některá opatření už byla podniknuta. A to jak zřejmá, tak méně zřejmá. Americká strana je podle ní v úzkém kontaktu se svými západními partnery a na mnoha úrovních vede jednání také s ruskou stranou. Slovo má Libor Dvořák.
Konflikt zatím sice nepřešel do horké fáze a snad se tak ani nestane, ale při nejmenším rétorika je stále rezolutnější a jak se zdá, také případy vzájemného porušování loni sjednaného příměří stále častější. V posledních týdnech se měly dokonce strojnásobit. Ruská vojenská přítomnost na východu ukrajinské hranici je podle západních zpravodajských služeb největší od počátku konfrontace na jaře 2014. Putinův mluvčí Peskov přitom před pár dny konstatoval, že ruská vojska v této oblasti nikoho neohrožují a zůstanou tam tak dlouho, dokud to Kreml bude považovat za nezbytné a účelné. Mnohem příkřejší je ovšem další z nejbližších prezidentových spolupracovníků, bývalý vicepremiér Dmitrij Kozak. Ten dokonce připustil, že Moskva možná nakonec bude nucena postavit se na obranu obyvatel Donbasu. Na separatistických územích už Rusko ostatně v posledních letech Chile rozdávalo ruské osobní doklady, což je už samo o sobě také velmi výmluvný signál. Zkusme si stručně sformulovat, jaké jsou nejbližší cíle obou stran. Ukrajina by samozřejmě přinejmenším v Donbasu ráda obnovila kontrolu nad územím obou samozvaných separatistických republik a v Kyjevě se poslední dobou ozývají hlasy, že by se to dalo zkusit i silou. To se ostatně mohlo stát bezprostřední příčinou aktuálního znepokojení Ruska, které svá vojska v oblasti posiluje už někdy od konce února. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský výbušné situace využil k tomu, aby v úterním rozhovoru s generálním tajemníkem NATO Stoltenbergem konstatoval, že jedinou spolehlivou bezpečnostní zárukou pro jeho zemi je její co nejrychlejší začlenění do aliance. Do něčeho takového se ale Západu kvůli nesouhlasné reakci Moskvy až doposud příliš nechtělo. Zájem Ruska je přesně opačný. Necelistvá a destabilizovaná Ukrajina mu vyhovuje a nejradši bude, když tento stav potrvá i nadále. Právě jeho západní soused je pro Rusko zřejmě největší fantomovou bolestí po rozpadu Sovětského svazu před téměř 30 lety. Navíc je tu trvalá snaha Ruska a jeho prezidenta udržet jakýstaký svelmocenský statut země nebo ho dokonce ještě posílit. Právě proto, jak Putinovi ve čtvrtek telefonicky připomněla Angela Merklová, se Ruská federace vojensky neangažuje jen ve svém nejbližší okolí, ale třeba i v Sýrii, Libii i jinde. Ruští politici prostě zapomínají, jak na podobnou rozpínavost koncem 80. let minulého století doplatil nejdřív ekonomicky a pak i politicky Sovětský svaz.
Ze všech vakcín proti covidu se u nás momentálně nejvíce hovoří o ruském Sputniku, přestože se zatím nedováží. O tom, čím se tato vakcína liší od těch ostatních hlediska historie a politiky, uvažuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
Říkává se, že dobré zboží se chválí samo. Vakcína Sputnik V má ovšem četné aktivní chváliče a prosazovače. Důvodů, proč snad i dobrá ruská vakcína potřebuje politickou podporu, je hned několik. Sputnik V byl pojmenován po svém proslulém předchůdci, družici Sputnik 1, prvním tělese vyneseném na oběžnou dráhu. Jméno Sputnik dostala ovšem i raketa, která družici do vesmíru vynesla. Šlo vlastně o přepracovanou vojenskou raketu R-7. Neméně příznačné je, že od úspěchu se Sputnikem roku 1957 dostali jméno Sputnik snad tisíce produktů. Nejen proto, že Sputnik byl obrovský vědecký a politický triumf, ale také proto, že těch celosvětově vnímaných úspěchů od té doby Sovětský svaz za stolik nezažil. A to všechno mají oba Sputniky společné. Za prvé, špičkové sovětské výkony ve vědě a technice se převážně dosahovaly jen tam, kde byly odvozeny od vojenského výzkumu, nebo na nejvýš mohly posloužit zvyšování mezinárodní prestiže. A za druhé, sovětský systém neuměl tyto špičkové výkony proměnit na něco, z čeho by měla prospěch jeho ekonomika nebo dokonce obyčejní lidé. Sovětský člověk se směl radovat z úspěchu svého systému jen z dálky a toužit po konzumních produktech zkaženého západu. A do třetice Sputnik V, to V má znamenat anglické slovo Victory, byl odzkoušen na pár desítkách vojáků a pak si to svyšel do výroby i do médií. Je tu ještě čtvrtá dost aktuální podobnost obou Sputniků. Sovětské technické a vědecké výkony byly vždy chápány jako nástroj zahraniční politiky nebo přinejmenším jako námět státní propagandy. I vakcína Sputnik je nyní součástí pokusu o proniknutí ruského vlivu v méně šťastných částech světa, třeba v Latinské Americe a v Africe. A jak se nyní ukazuje, Sputnik V s úspěchem rozvrací politický život i několika evropských států a v jednom případě dokonce pomohl schodit celou vládu. Je přitom charakteristické, že coby nástroj vynášení rozbrojů vakcína uspěla přesto nebo právě proto, že o ní vůbec nikdo nic nevěděl. Seberestruktivní práci odvedly příslušné společnosti sami. Moskvě stačilo jen naznačovat. Jako mnohokrát předtím se ukázalo, že není důležité, co je pravda, ale čemu jsou lidé připraveni věřit, protože se jim to tak líbí nebo protože z toho mají prospěch. O kvalitě Sputniku V tak zatím můžeme jen spekulovat. Současně ovšem víme, že vakcíny Rusko samo nemá dostatek pro své potřeby. O tom se ostatně hodně hovoří. Ku podivu se moc nemluví o něčem jiném. Rusko nejenže nevyrábí dostatek vakcíny, ale naopak už delší dobu potajmu vakcíny po milionech dováží. Výrobu Sputniku předal firmám v Jižní Koreji a v Indii a do budoucna by bylo rádo, kdyby Sputnik vyráběli i továrny v Evropě. Jsme vlastně tam, kde jsme začali. Rusko je pořád takový zmenšený Sovětský svaz, země se špičkovým výzkumem ve vybraných oblastech, legrační úrovní průmyslu a skličující zdravotní politikou. Když už to vypadá hloupě, věci se zalátají pomocí ropných rublů a slavnostně připomenou úspěchy z minulého století. My ve střední Evropě bychom s tím nemuseli mít nic společného, ale prostřednictvím vlastních ústavních činitelů se dobrovolně ocitáme uvnitř tohoto podivného světa, v němž se vakcína jmenuje stejně jako vojenská raketa.
A tím už končí sobotní vydání Názoru a argumentů. Příjemný zbytek víkendu přeje ze studia Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.